นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆกับความเสื่อมถอยของสมองในกลุ่มคนวัยชราได้พบนะครับว่ากิจกรรมเบาๆอย่างเช่นการเดินการทำสวนการเต้นรำไปจนถึงกิจกรรมระดับปานกลางเช่นการขี่จักรยานการว่ายน้ำและกิจกรรมอย่างเข้มข้นอาทิเช่นการเล่นกีฬาการวิ่งจ็อกกิ้งและการเต้นแอโรบิกนั้นล้วนแต่มีส่วนช่วยป้องกันการหดตัวของเนื้อสมองได้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราแก่ตัวลงนักวิจัยใช้วิธี MRI สแกนเพื่อวิเคราะห์ขนาดการทำงานและความเสื่อมถอยของสมองเพื่อวัดเทียบกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวใช้ร่างกายและพบว่ายิ่งเรามีความกระฉับกระเฉงแคล่วคล่องว่องไวใช้งานอวัยวะต่างๆและเคลื่อนที่ไปมามากเพียงใดเนื้อสมองของเราก็จะมีขนาดใหญ่หรือไม่หดตัวตามวัยเมื่อเทียบกับผู้ที่มีกิจกรรมในลักษณะตรงกันข้ามครับโดยปกติแล้วนะครับเนื้อสมองของเรานั้นจะเริ่มหดตัวเล็กลงเมื่อเราย่างเข้าวัย 60-70 ปีแต่นักวิจัยก็ชี้ว่าการศึกษาครั้งนี้ได้พบข้อมูลที่บ่งชี้ว่า 1. กิจกรรมการใช้ร่างกายอาจช่วยชะลอกระบวนการหดตัวของสมองเมื่อเราอายุมากขึ้นและ 2. การมีกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์อย่างกระฉับกระเฉงมาตลอดตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่นั้นจะช่วยป้องกันการเสื่อมถอยของสมองที่ว่านี้ได้เมื่อเราแก่ตัวเช่นกันครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียศึกษาเรื่องนี้จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,500 คนซึ่งมีอายุเฉลี่ย74ปีโดยวัดจากการเผาผลาญแคลอรี่ในกิจกรรมประจำวันและนักวิจัยแยกคนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่มีกิจกรรมอย่างแข็งขันเช่นออกไปวิ่งจ็อกกิ้งเต้นแอโรบิกหรือเล่นกีฬากลุ่มที่ทำกิจกรรมระดับปานกลางคือว่ายน้ำขี่จักรยานและกลุ่มซึ่งประกอบกิจกรรมอย่างเบาๆคือเดินทำสวนหรือเต้นรำเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นนักวิจัยได้วัดประเมินเนื้อสมองโดยมุ่งที่3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เรียกว่า gray matter หรือเนื้อสมองส่วนหน้าที่ควบคุมประสาทการรับรู้และการทำงานต่างๆเช่นการพูดการคิดและความจำกับส่วนที่2คือ white matter ซึ่งมีหน้าที่ประสานการสื่อสารระหว่างสมองส่วนต่างๆรวมทั้งส่วนที่3คือบริเวณที่เป็นเครื่องหมายสอดแสดงความเสียหายที่เกิดกับ white matter ข้างต้นโดยความเสียหายของเนื้อสมองนี้มักเกิดกับคนในวัยทองนะครับและก็คงไม่น่าแปลกใจที่นักวิจัยพบจากการทำ MRI ว่าผู้ที่มีกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์อย่างแข็งขันนั้นจะมีเนื้อสมองมากกว่าผู้ที่เฉื่อยชาราว 1.4% หรือเท่ากับการช่วยชะลอความเสื่อมถอยของสมองได้ราว4ปีนักวิจัยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเนื้อสมองที่ไม่หดตัวหรือถดถอยช้าลงตามวัยนี้เป็นผลมาจากระดับของการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันคำอธิบายหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องการเติบโตของเนื้อเยื่อประสาทซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายและการสร้างภูมิต่อต้านภาวะอักเสบในร่างกายหรือที่เรียกว่า inflammation นั่นเองและนักวิจัยยังชี้ด้วยว่าการหดตัวของเนื้อสมองนอกจากจะมาจากการที่เซลล์ประสาทตายลงแล้วภาวะอักเสบในร่างกายหรือ inflammationความเครียดจากการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลรวมทั้งการบาดเจ็บทางสมองหรือการขาดโลหิตหล่อเลี้ยงสมองก็ล้วนแต่เป็นสาเหตุได้เช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิจัยยอมรับว่าข้อจำกัดหนึ่งของการศึกษาครั้งนี้อยู่ที่การรายงานกิจกรรมโดยอาศัยความจำของผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและผลที่ได้พบนั้นก็เป็นเพียงความเกี่ยวพันระหว่างระดับการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันกับปริมาณเนื้อสมองและยังไม่ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงครับถึงกระนั้นก็ตามนักวิจัยก็แนะว่าผู้ใหญ่หรือคนวัยกลางคนไม่ควรละเลยเรื่องการผสมผสานกิจกรรมรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับเข้มข้นปานกลางหรือเบาบางเข้าในชีวิตประจำวันและผลการศึกษาก่อนหน้านี้โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกันก็ได้พบแล้วว่ากิจกรรมการใช้ร่างกายแบบไม่อยู่นิ่งๆนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ที่ลดลงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน